Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя тэмы. Першы раз за ўсё існаванне роўджампінгу ў Беларусі загінуў чалавек. Чаму свабодная думка ў Беларусі зняволеная? Гостем «Еўрарадыё» стаў Дзмітэр Дашкевіч, які атрымаў узнагароду за свабоду думкі. Што будзе на ўсходзе Украіны пасля завяршэння антытэрарыстычнай аперацыі? Пра гэта ды іншае паразмаўляем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. Гібель роўджампера пад Мінскам. Першы выпадак за 14 гадоў. У беларускіх аматараў скачкоў з вышыні ёсць закрытая суполка, дзе цяпер высвятляюцца прычыны здарэння, каб у будучым пазбягаць падобных памылак. Прамысловая труба ў пасёлку Сосна, на якой адбылося трагічнае здарэнне, гэта самы высокі ў Беларусі аб'ект, што выкарыстоўваецца для роўджампінга. Вядома, што 27-гадовы хлопец атрымаў сертыфікат на скачок у падарунак на дзень нараджэння. Яшчэ адзін уладальнік такога ж сертыфікату, магчыма, пазбег гібелі, спазніўшыся на свой скачок. А ў нас у гасцях экстрэмал роўджампер Алексей Касценка, з якім Павел Свердлоў разбіраўся ў прычынах трагедыі. Перадаю ім слова.
Колькі чалавек у Беларусі займаецца роўджампінгам?
Многа людзей з гэтым звязана. Больше 10 лет назад это всё движение началось.
Памятаеце свой першы скачок?
Мы даже не знали, что это роўджампінг называется. Нам это было просто развлечение. Это был радиаторный мост, небольшой 12-метровый мост, это около 4 этажей. Пришли, привязали, попробовали, посмотрели. Для нас это было развлечение.
А какие есть места самые высокие?
Самые высокие, печально известная труба по вчерашним событиям, да, это из белорусских объектов. Остальные объекты находится за пределами Республики Беларусь.
То бок белорусские джамперы ездят у гости до Сябров.
Много где мы ездили, в том числе в Грецию, это остров Закинтос, 220 метров прыжки в Крыму, с гор, мосты, Житомир, 42 метра мост, плюс там скалодром в Денешах.
Пытанне ад нашых у соцсетках слухачоў і пытаюцца, як роўджампер не ўдараецца аб, ну вот тут напісана трубу, але
используется сложная система завесок, я так на пальцах не смогу вам объяснить, там достаточно много снаряжения, вешается перила из верёвок. Примерно ту же 100-метровую трубу я вот могу сейчас вместе с вами посчитать, надо верёвок с километра полтора. База основная, на которой будет все крепиться, она составляет 3 высоты объекта.
Ці проверяя кто-нибудь вот эти обвесы, ну, например, с представников уладов, ты ж выратавальники, спричиняются до этого, так?
Все снаряжение сертифицированное идет. Оно сертифицировано не только нашими службами, да, МЧС, но и имеет сертификаты международного качества. Как правило, мы используем снаряжение только европейского, то, что прошло УИА, это международный статус альпинистов.
Организаторы ивентов, групповых скачков белорусских роуджамперов, я Яны праходзяць у Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях падрыхтоўку і да, сертыфікацыю.
Ну, падрыхтоўку как альпіністы.
Ці могуць тады выратавальнікі нейкім чынам несці адказнасць, калі што-небудзь адбываецца?
Я думаю, нет, они не могуць несці то, што падгатавліць, потому что ну, это то же самое, что как за вас несут ответственность ваши учителя и школы за то, как у вас служится жизнь. Это единственный вот случай печальный. Такой, да, который произошел. Подобные случаи происходили в России, в Украине. Мы разбирали их на форумах, эти случаи. Это, как правило, халатность самих организаторов. Потому что само по себе снаряжение, вот я принес некоторые образцы. Карабины, которые выдерживают по 5 тонн в нагрузке, да. Блок-ролики, пецл, да, тандемы. Это устройство для подъема по веревке, петли оттяжки. От 200 тонн, да, от 22 килоньютонов до 5 тонн. Плюс это все дело дублируется.
Не веду, две верагодности, два магчымыя развіцці падзеяў там были. Ці некая техничная несправность.
Конечно.
Ці все ж таки нечто у этой системе было не так собрано. Магчыма, нехто забыл подстраховать.
Не так. В системе. Скорее всего, что-то произошло именно вот, да, не втянули, не взвели какие-то веревки, где-то что-то не досмотрели.
У інших краинах ці были суды? И кто в вынику признавался виноватым?
Не всю ответственность несет организатор. Он собрал людей, подготовил это мероприятие, он стал его проводить. Ну, и, были суды, естественно, виновники несли наказание и получали сроки какие-то. Единственное, что подписывается в этом вейвере, да, это подписывается о том, что ты соглашаешься с условиями проведения данного мероприятия. То есть, если, например, ты не будешь слушать организатора и будешь ходить гулять где-то, да, ты можешь пострадать. Угу. Вот. И, естественно, о том, что нет медицинских противопоказаний. Медицинские противопоказания основные. Сердечно-сосудистые, переломы, проблемы со зрением.
Ці былі падпісаныя такія паперы вось у тым выпадку, які мы абмяркоўваем?
Да, конечно. Я лично знаком с ребятами, которые проводили это мероприятие. Они когда-то давным-давно приходили к нам на прыжкі, стали дальше развиваться, расти, пошли учиться. Я не могу ничего сказать плохого про этих ребят. Это были профессионалы.
Я так разумею, что хлопцы до гэтага мерапрыемства провялі, ну, больш за 100, відаць, да, падобных івентаў. Не пачаткоўцы. Але пачаткоўцам, дарэчы, быў той, хто скока, вось гэты загінулы 27-гадовы хлопец. Кажуць, што ён атрымаў сертыфікат у якасці падарунка на дзень нараджэння. Ёсць розніца паміж тым, вось ты пачатковец, робіш свой першы скачок, і, ну, тым, што ты ўжо зрабіў 10 скачкоў там.
Я не думаю.
Наўрадзе, да?
То это бок... больше важно для самого человека, который прыгает, его эмоциональная составляющая, эмоциональный фон вот этого самого, то, что проходит. Ну, вот есть философия определенная в этом всем движении, это борьба с собственными страхами. Чем больше ты в это втягиваешься, тем больше страхов у тебя появляется на самом деле.
Цікава, ці часта адбываюцца траўмы падчас такіх скачкоў?
Если это небольшие объекты, как радиаторны мост, например, присущие ссадины от веревки. Если человек прыгает первый раз, и при этом он говорит, что я там уже прыгал, у меня есть какой-то опыт, да, или он прыгал давно, например, и, или где-то в другом месте, и он не знает, как отсюда. Это важно, на самом деле, уточнять каждый раз, какой есть у человека опыт. И ему дадут, он попросит, чтобы ему дали побольше длины, чтобы он там не высоко летел, а немножко пропадал. А он при этом должен оттолкнуться, потому что ему дали больше длины. Если человек прыгает первый раз, его привязали впритык, он может упасть просто, и его веревка подхватит, он будет болтаться. А когда у него есть длина веревки, ему веревка может где-то там тирануть, где-то mm-hmm. будет ссадина. Был фестиваль. В прошлом году ежегодный фестиваль проходит в Гомеле по роуп-джампингу. Был случай с переломами, но там были, там участвовали только организаторы от разных команд. Вот, там человек, скажем так, стукнулся.
Ці ў любое надворье можно скокать? Ці бывало такое, что отменялися?
Конечно. Да? Мероприятия регулярно отменяются, если идут дожди. Основной враг снаряжения – это влага. Может дождь не идти, но если повышенная влажность, веревка уже по определению считается мокрая. А если она мокрая, процент растяжения у нее больше.
Я не ведаю, ці зараз вы притягиваете скокать?
Да, мы продолжаем прыгать. Что будет дальше, я не могу сказать.
Калі раптам роуп-джамперы сутыкнуцца з нейкімі забаронамі, гэта хутчэй за ўсё негатыўна паўплывае. У тым ліку і на бяспеку, таму што вымушаныя яны будуць неяк падпольна рабіць мерапрыемствы, а калі ўсё робіцца падпольна, гэта накладае свой адбітак.
Ну, просто, скорее всего, отойдёт вот эта коммерческая составляющая от этого всего, если будут какие-то запреты. То есть мы, например, для себя как занимались этим, мы, наверное, и будем этим заниматься. Это часть нашей жизни. Скорее мы просто будем ограничивать просто людей, просто прохожих. В 2012 году девушка получила травму, прыгая с вышки, были ушибы. Зацепила вышку саму. Почему это произошло? Потому что от самой вышки шел трап. И вот все хорошо, она стоит, и она в последний момент хватается трап, идет на оттяжках. Он должен держаться за что-то. Когда уже вот подпрыгивать, она машинально хватается, это интуитивно происходит, потому что человек испытывает
инстинктивно, так.
Он хватается за вот это вот перило, которое держит, и вместо того, чтобы отпрыгнуть в сторону, летит в сторону вышки. Я являлся тогда организатором, я на несколько лет просто отошел от этого. Мне просто было тяжело, потому что я наблюдаю вот это. Единственное, что я мог сделать, это просто связывать руки людям и сбрасывать их, но это не дело.
А коли ваши, например, дети придут вам и скажут, хочем скокнуть, там не ведаю, с радиаторного моста, тяжонка, например, вы дозволите им?
Жена бывшая уже, к сожалению, есть, она также со мной прыгала, вот есть дети, дети видели, смотрят, естественно, подрастут, захотят, я, наверное, разрешу им, но под своим чутким присмотром, конечно.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Дмитрий Дашкевич стал пераможцам премии имя Василя Быкова за свободу думки. Ці завжди треба отстоивать свободу своей думки? Что стоит за справой патриотов? Ці варто подписывать згоду об супрацовництве со спецслужбами, каб выйти на волю? На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа лідар маладога фронту Дмитрий Дашкевич. А я перадаю слово нашаму журналісту Дмитру Лукашуку.
Сам ты, як, кім сябе лічыш? Вот лічыш сябе лідарам, ці вот калі не лідарам, то кім, як ты сябе ўспрымаеш?
Я, па-першае, бацька, муж, цісляр, ну і змагар, калі ўжо гэтае слова Джон Сільвер узняў на такую вышыню. чалавек, які ў меру сваіх высілкаў адстойвае, змагаецца за свае ідэалы.
Чаму адныя становяцца змагарамі, гатовыя дзеля ідэалаў сваіх на ўсё, а іншыя жывуць, ну, вот просто таму, што жывуць?
Ну, таму, што асабіста ў мяне гэты выбар склаўся пад уздзеяннем рэферэндума 95-го года. Калі ён праводзіўся, мне было 13 гадоў, амаль што 14, і я плакаў, калі дралі сцяг бела-чырвона-белы, я не мог зразумець, чаму нацыя выракаецца сваіх сімбалаў. І вось гэты боль дзіцячы, ён стаўся, напэўна, прычынаю, чаму я далучыўся да маладога фронту, чаму я дагэтуль дэмакратычным рухам.
Што вызначыла, да каго пайсці? Ўсё ж такі можна было пайсці за дэмакратычныя каштоўнасці, там змагацца і ў аб'яднаную грамадзянскую партыю, тым больш па тым часе яна ўсё ж такі была больш прадстаўленая паўсюль.
Ну, што трэба юнацкаму сэрцу? Трэба праўды, от хочацца. Ганарыцца за сваю дзяржаву, за сцяг, за мову. Увогуле, калі я далучаўся да дэмакратычнага руху, гэта была перадвыбарчая кампанія 2001 года, уздым Зубра, і я працаваў на адным прыватным прадпрыемстве ў Зялёным Лузе. Мы пайшлі там сынам дырэктара пасля працы, рызанулі чагосьці там, ці піўка, ці пагарачэнні якіх напояў. І я яму кажу, все, паслухай, нема больш сіл, трэба ісці в апазіцію. Ён мне кажа, паслухай, я ведаю, дзе апазіцыя збіраецца. Мы селі ў нейкі там трамвай зелёнага луга, даехалі да Варвашэння, ён кажа, вось тут апазіцыя. Таким чином я прыйшоў у Малады фронт.
Як ты вызначыўся, чым ты будзеш займацца? Якім чынам ты меркаваў адстойваць ад пачатку, вот тады, калі быў ты юнацкі яшчэ максімалізм?
Ну, напэўна, нейкай такой стратэгіі не было. Я збіраўся рабіць тое, што робяць усе. Я памятаю, торбамі здаравеннымі цягаў агітацыю. Мы памятаем тыя гады, калі кожны слуп у горадзе, нават у вёсках быў залеплены налепкамі. Лукашэнка прэч рукі ад нашых дзяцей, там і іншае, іншае. Памятаю, калі мне далі анкету маладога фронту, Сіверынец дастаў нейкую там асадку, тады яшчэ БРСМа не было, былі гэтыя дзве арганізацыі, Беларускі саюз моладзі і Беларускі патрыятычны саюз. Асадку дастаў з гэтым надпісам і кажа, вось здабытыя ў баях, я адразу зразумеў, што мне падабаюцца такія метады паўжартам. Ось, ну і я рабіў все, што мог, удзельнічаў в акцыях, пэўны час быў заўважаны, Сіверынец прапанаваў мне ўзначаліць у маладым фронце аддзел па вулічных акцыях бронебойны. Потым я кіраваў Менскай гарадской арганізацыяй.
Ты быў гатовы ад пачатку да таго, што будуць суткі, што будуць сутычкі з міліцыяй, турэмны нейкі тэрмін?
Ну, мажліва, да нейкіх сутычак, сутак. Нейкім чынам я рыхтаваўся, меў іх на ўвазе, таму што, ну, праходзілі несанкцыянаваныя акцыі, арыштоўвалі. Пра турму, канешне, каб я разважала ад пачатку, наўрад ці я сур'ёзна займаўся бы дзейнасцю. Ну, потым уже, канешне, калі я в шостым годзе, калі мяне арыштавалі, я стаяў перад такім выбарам, што мне рабіць, і мне прапанавалі адмаўляйся ад сваіх поглядаў. Я тады нагадаю, нас арыштоўвалі па артыкулу 193.1, дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі, і гэты артыкул прадугледжваў пазбаўленне ад крымінальнай адказнасці, калі чалавек адмаўляецца ад сваіх поглядаў. Я не мог разумець, а як мне адмовіцца, як мне здрадзіць там, ну, хай сабе не тысячам, але там, можа, сотням, можа, дзясяткам сяброў, з якімі я разам рухаўся, дзейнічаў. І тады ўжо выбар гэты быў свядомлена зроблены. Я мушу, ну, калі ўжо турма, то гэты шлях прайсці.
Але потым, сутыкнуўшыся там з рэчаіснасцю, не было думак, што трэба было падпісаць там папер, куды пайсці?
Зона, ў якой я сидзел у шостым годзе, гэта ўжо зоны зусім іншай краіны. Тады просто цябе садзілі, і ты сядзіш. З 10-го года цябе садзяць, і дзённа і ночна табой займаюцца нават у турме. І, канешне, узнікалі розныя думкі, але я разумеў, калі я тут зараз падпішу, то па гэтай схеме будуць ламаць, будуць знішчаць, гвалціць всіх маіх сяброў.
Колькі разоў от за ўвесь час табе прапаноўвалі супрацоўніцтва са спецслужбамі?
Ну, мне са спецслужбамі ўвогуле ні разу не прапаноўвалі супрацоўніцтва. Мажліва, недаацэньваюць мой патэнцыял, што таксама, ну, как бы, мне крыўдна, што всім прапаноўваюць, а мне не прапаноўвалі. Па сутнасці, мне толькі некалькі разоў рабілася прапанова падпісаць проста прашэнне на імя Лукашэнкі в зонах, калі мне там маталі зоны в зону, ламалі там па ізалятарах і гэтак далей. Некалькі разоў начальства выходзіла з такімі прапановамі.
Вядома, от па апошніх прыкладах, што калі чалавек падпісаў, яго вызвалілі, потым выйшаў, шчыра прызнаўся ў тым, што да, было такое, і ўсё. От чаму не падпісываў?
Так я ж кажу вам, Змитер, мне не пропоновывали.
Так надо было сказать, дайте я что-нибудь подпишу.
Ну, мне соромно было самому проситься уже.
Як ты лечишь, вот опошнее твое затримание было связанное с так званой справой патриотов, справой Белого легиона. Что в уголе стоит за этой справой?
Перш за все стоит живельный страх режиму, який узнік, ну, зразумела, дзякуючы вот этой гарачай весне 2017 года, масавай протэснай хваляй. Ну і таму вот мы пачулі гэты выступ Лукашэнкі пра дзясяткі баевікоў затрыманых. Калі ты маеш дастаткова ўлады, каб сказаць, учора іх арыштавалі, і пасля гэтага учора іх пачалі арыштоўваць.
Як жонка твая перажывае, здольная перажыць вось усе гэтыя твае арышты, сядзенні на крышы экскаватара і гэтак далей? Вот.
Ну, яна ж сама ад мароза яшчэ той, да, там некалькі месяцаў в американцы в 10-м годзе она правіла. Ну і, канешне, яна ж ведала, за кога замуж выходзіла. Дзякуй ёй, яна ўсё гэта терпела, терпіць, наколькі можа падтрымоўваць.
Дарэчы, пра курапаты, як ты лічыш, ўсё ж такі, гэта перамога ці не?
Я лічу, гэта ўвогуле неверагодная рэч для Беларусі. Некалькі чалавек такімі сіламі дамагчыся от чагосьці. Я гэта расцэню проста як божае дзеянне, божую перамогу. Калі мы туды прыйшлі 6 чалавек, это было ідыятызмам меркаваць, што мы от нешта там даможемся. На трэці дзень ўжо гэтых качаючыся калюжаных я маліўся, каб нас пасадзілі проста. Каб прыйшоў амап, нас пасадзіў, і гэтым все скончылася. І што мы туды выйшлі, чыста дзеля ўласнага сумлення. Як я потым буду ісці на дзеды, разумеючы, што я не ўзвысіў свой голас ніякім чынам.
Крыху разбавім мае пытанні пытаннямі ад нашых слухачовых гледачоў. Павел Супаненко пытаецца: спадар Змітер, калі вы апошні раз былі на вакацыях?
Год таму мы з сям'ёй ездзілі ў затоку, добра адпачнулі. Хаця я такі не любіцель адпачываць, ну і з большага для дзяцей туды ездзіў, каб яны набраліся сонейк.
У 10-м годзе напярэдадні выбараў усе кандыдаты ў прэзідэнты былі тут у студыі, у прамым эфіры адказвалі на пытанні. Я між іншым задаваў ім таксама пытанне такое.
Ну вы ж правакатар, Змітер, да. Вы павінны задаць это пытанне.
Як вы ставіцеся да геяў?
Бог, стварыўшы кожнага з нас, даў гэтую свабоду. І чалавек несе адказнасць перад Богам, не перад Дашкевічам. Людзі робяць гэты выбар, яны будуць за яго адказваць. Для мяне незразумела тэматыка, чаму от, ну, трэба хадзіць ей парадамі голымі. І мне здаецца, эта праблема не ўзнікала, пакуль нехта не вырашыў, што трэба хадзіць голымі. Я аднолькава супраціўнік як гетэрапарадаў голых, так і гомапарадаў голых. Прыватнае жыццё сексуальнае, няхай застаецца прыватным сексуальным жыццём. Я супраць таго, каб нехта меў права лезці ў гэта прыватнае жыццё, выбіваць з дзверы, арыштоўваць за гэта жыццё. Сама праблематыка штучная і надуманая.
Якім чынам вот ты лічыш, можна дамагчыся зменаў?
Дамагчыся зменаў можна толькі тады, калі мы навучымся быць вернымі ў малым. Я прывожу ў прыклад гісторыю. Свайго сябра аднаго запытваю, які б'е сябе ў грудзь, распавядае, што ён беларускі нацыяналіст. Чаму дзеці твае размаўляюць па-руску? Ён мне на поўным сур'ёзе адказвае: трэба ўладу ўзяць, і тады будуць па-беларуску размаўляць. Мы все маем мажлівасць зрабіць першы крок. Мы прыйшлі ў курапаты. І мы бачылі, тысяча чалавек паўдзельнічавала ў абароне курапатаў. Дзе 3 мільёна прыхільнікаў пераменаў? І людзі, якія не хочуць быць верным малым, весь час разважаюць, як нам там дамагчыся пераменаў. От каб сярод 3 мільёнаў чалавек, якія ў соцапытаннях выказваюцца, каб беларуская мова была адзіная дзяржаўная, 3 мільёна заўтра выйшлі і пачалі размаўляць па-беларуску, все, гэта была б іншая дзяржава.
Пытанне, Павел Ахрамеяў, ва Ўкраіне быў створаны камітэт па люстрацыі. Адчуваць, як вы бачыце гэты працэс у Беларусі?
Люстрацыя павінна быць такім чынам. Людзі, якія рабілі злачынства, будуць адказваць за гэтае злачынства. Тысячы, альбо нават дзясяткі тысяч настаўнікаў, якія вучаць у школах дзяцей добраму і светламу і фальсіфікавалі выбары паралельна, павінны несці крымінальную адказнасць за фальсіфікацыю выбараў. Мажліва, мы з вамі, контраэліта, якая зменіць цяперашнюю саўковую эліту, прымем рашэнне з грамадствам, што мы пазбавім гэтых людзей ад крымінальнай адказнасці, ад турэмных тэрмінаў. Але суд і публічнае асуджэнне зло павінна быць названа злом. Каб гэтага больш не паўтаралася. Вось гэта ёсць люстрацыя. Чалавек, які не рабіў злачынства, ёсць настаўнікі, якія вучаць дзяцей у школах і не ўдзельнічаюць у падліку галасоў. Ёсць, напэўна, БРСМаўцы, якія не ўдзельнічаюць у злачынствах, а ёсць, якія удзельнічаюць. От мы бачылі іх, якія там кідаліся, да, на, для помніка Леніна, выконвалі справу міліцыі. Ёсць будаўнікі, якія проста будуюць нешта, а ёсць будаўнікі, якіх мы бачылі ў курапатах, кідаюцца і збіваюць. Хаця я ім кажу, выклікайце МАП, нехай МАП робіць сваю справу, да? Але яны хочуць гэта рабіць. Я, вось, асабіста, маю права будаўніку, які на мяне кідаўся, сказаць, я табе дарую і не буду фармаваць да цябе ніякіх позваў. Калі мы кажам, што всім трэба дараваць, ну, каму? Мы родныя ганчара Красоўскага, Завадскага, павінны сказаць, даруем мы камусьці ці не даруем? Хочам мы крымінальнага пераследу, ці не хочам, я не магу гэта сказаць.
Як ты лічыш, ці магчыма дагрукацца да большасці, якое абыякава і гэтыя вот дэмакратычныя, скажам, каштоўнасці, і ў прынцыпе мова тая беларуская таксама абыякава, вот як да іх дагрукацца?
Я не прыхільнік гэтай ідэі, што нам трэба большасць вот абавязкова, каб нешта тут дамагчыся. Нам трэба мэтававаная, згуртаваная меншасць, пасіянарная меншасць, якая разумее, што яна хоча і куды рухаецца. Апазіцыя не мае аўтарытэту нават сярод прыхільнікаў пераменаў. Што ўжо казаць там пра бабулек, дзядулек, прадстаўнікоў сістэмы. А мы кажам, заўтра будзе рэвалюцыя, заўтра вырашальны дзень в гісторыі беларускага супраціву. Выходзімся, людзі выходзяць, а заўтра пшык. А потым задаемся пытаннем, а чаму няма аўтарытэту сярод гэтых людзей?
Ну вось вяртаемся да таго, што трэба ўсё ж такі відаць чалавеку, які мае аўтарытэт сярод іншых людзей і браць на сябе для пачатку хаця бы ролю лідара ўсія апазіцыі.
Мы бачым, што ёсць палітыкі, якія прэтэндуюць на ролю лідара ўсія апазіцыі.
А мы ім не давяраем, вот давяраюць Дашкевічу, да прыкладу.
Ну хто давярае Дашкевічу, той дзейнічае разам з Дашкевічам, той прыходзіць курапаты, той выходзіць на акцыі, той скідваецца грашыма нейкай дапамогай на нашы мерапрыемствы, на дапамогу сябрам. Мы рухаемся разам.
Дмітра, ці бачыш ты сябе прэзідэнтам Беларусі?
Я думаю, сябры, што таксама ёсць такая хіба, вельмі часта мы любім разважаць пра тое, хто тут з якімі амбіцыямі, да? А трэба рабіць простую справу. І мне часам кажуць, от што ты, Дашкевіч, там ходзіш, в этих лужах валяешся, да? Па этих слупах лазіш, этой улётки раскідваеш, ты тут от, лідер, ты это не для твоёй это справы на слуп лазіць. Но я ім кажу, сябры, ну я не магу. Я не магу не лезці, таму што ну хто палезе? Канешне, каб у нас там у маладым фронце было 1000-5000 чалавек, ну я бы імі камандаваў, я маю там аўтарытэт, уже я палазіл па слупах, я паездзіл па этапах, я бы мог сказаць, ты едзь, ты не едзь. Ну у нас 6 чалавек. І я разумею, калі я не буду нешта рабіць, то які мой аўтарытэт сказаць таму альбо іншаму чалавеку, ты рабі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Украіне пара завяршаць антытэрарыстычную аперацыю на ўсходзе і пераходзіць да новага фармату абароны ад расійскай гібрыднай агрэсіі. Такую заяву днямі зрабіў сакратар Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Александр Турчынаў. Ён падкрэсліў, што ваенныя дзеянні працягваюцца на ўсходзе Украіны ўжо 3 гады і перараслі фармат АТА. Паводле Турчынава, украінскае заканадаўства стваралася на аснове старых уяўленняў пра класічныя войны і не ўлічвае рэалій гібрыднай агрэсіі. Таму надышоў час вызначыць новы фармат, які абароніць Украіну ад метадаў гібрыднай вайны. Якім можа быць гэты фармат, Еўрарадыё распавёў дэпутат Верхоўнай Рады Украіны Барыслаў Бяроза. А я перадаю слова нашаму журналісту Дмітру Лукашыку.
Возможно, будет вот в прифронтовой зоне на Донбассе вместо АТО введено военное положение. Насколько это реально?
Закон о военном положении, или так называемый новый закон о временно оккупированной территории, пока никто не видел. Предложений по нему есть несколько. Все они рассматриваются. Как только в Верховную Раду будет внесен данный законопроект, можно будет обсуждать что-либо и о его составляющих. В данный момент пока еще это все лишь наработки.
Если в любом виде это военное положение будет введено или в прифронтовой зоне, ну, вряд ли на всей территории Украины, но что это изменит?
Есть определенные ограничения, которые накладываются на ту территорию, где вводится военное положение. Согласно закону Украины, вы можете это сделать, но надо четко понимать, что, допустим, там будет введена определенная цензура, ограниченные средства связи, есть определенные ограничения с передвижениями и так далее. То есть военное положение – это не панацея, это один из инструментариев для того, чтобы наконец-то разобраться с ситуацией, которая там находится, с которой вообще происходит. Но обсуждать что-либо до того момента, пока не будет внесен законопроект, невозможно.
Нас тут уже некоторые некоторые местные, в том числе даже политологи, заявляют о том, что таким образом, ну если вот вводить какое-то военное положение, Киев якобы хочет отказаться от Минских соглашений.
Минские соглашения сами по себе уже себя изжили, но изжили не сами договоренности, а изжил формат, который не приводит ни к чему. Мы постоянно видим, что со стороны сепаратистов нарушается режим остановки огня. Мы видим, что сепаратисты отказываются производить обмен пленными. Мы видим, как сепаратисты системно нарушают все договоренности. Поэтому говорить о том, что требуется менять сам формат, да, можно об этом говорить, но отказываемся ли мы от договоренности или готовы ли мы выполнить все, что договаривалось ранее? Нет, конечно, готовы. Просто как можно выполнять одностороннее, когда другая сторона игнорирует все соглашения? Поэтому я рассматриваю также вариант об изменении формата и, скорее всего, привлечение к нему таких стран, как США и Британия. Мы пытаемся решить вопрос, который сейчас стоит на повестке дня, это вопрос оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, чтобы вернуть эту территорию под контроль Украины.
Давно шли споры о том, что вводить, не вводить это положение. Вот вы лично сторонник какого решения?
Знаете, я сторонник взять под контроль эту территорию, в том числе используя дипломатическую и военную силу. Каким образом, это уже вторично. Важно то, к чему это приведет. Ведь только введя военное положение мы не добьемся нужного нам результата. Поэтому нужно понимать, что комплексные меры, которые должны быть запущены, должны принести только один результат. Скорейшее восстановление контролируемой украинской власти на этой территории. Европейское сообщество нас поддерживает полностью. Наши западные партнеры также считают, что на сегодняшний день минский формат себя изжил. Именно формат. Я прошу прощения, недавно, если не ошибаюсь, была Госдепа также сказала о том, что минский формат надо менять. Он не выполняет свой функционал. Поэтому здесь у нас есть полная поддержка. А Россия? Россия всегда будет поддерживать только ту точку зрения, которая вредит Украине, которая не приведет никаким положительным результатам. Поэтому именно с помощью наших западных партнеров и общего организованного давления на российскую сторону мы планируем добиться нужного нам результата.
Появилось такое вот как бы мнение, что это такой ответ Киева на российско-белорусские военные учения Запад-2017, которые осенью будут проходить. Мол, угроза для Украины со стороны этих учений, русских войск, которые будут в учениях принимать участие. Насколько связано, на ваш взгляд, вот одно с другим?
Оно одно с другим не связано, но действительно, такие учения могут нести угрозу не только Украине, так и Беларуси. Россия показала себя как страна-агрессор. И я не удивлюсь, если в рамках этих учений начнется техническое отжатие каких-либо территорий или же попытка смены режима на территории Беларуси. Российские режим давно плохо представляет себе, что такая мировая доктрина безопасности, поэтому плюет на все договоренности. Насколько я понимаю, Россию интересует такое, знаете, имперское господство от северного Казахстана до, включая Украину и Белоруссию или там из Прибалтики. Именно поэтому на месте истории белорусских граждан я бы не позволял себе расслабляться и понимал, что под боком у них то государство, которое в любой момент может стать агрессором. Украина за свою расслабленность очень сильно заплатила.
Спасибо большое, Борислав.
Пожалуйста.
У программе «Євразум» надійшов час музичних новинок. Подробязності у нашій рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю у ефірі новини «Шоу-бізу». Я Маша Колесникова. Гурт «Ірдарад» представляє на Єврорадіо сингл і відео «Купала на Івана», які попереднішують виходу нового альбома під назвою «Вільд». Цитата. «Існує шмат пісень на купальську тематику, але менавіта гэта захапіла нас глибінню і суперечнощю. Вобраз для її склався практично одразу після того, як ми її записали. Рішення про здымки відео ми прийняли за 2 дні», розповідають музики. По їх словах, відео здымалося у Налібоцькій пущі при світлі живого огню, що посприяло максимальному погруженню у образи і зробило процес більш ритуальним, чим технічним. Нова кружелка вийде 1 вересня. Її презентація відбудеться у Мінському клубі «Репаблік» ровно праз 5 годів після прем'єри дебютника команди «Ад Астра». Поглядіть відео можна на нашому сайті euroradio.fm прямо тепер. У суботу, 17 червня, поп-зорка Бьонсе стала мамой двойни. Дети народились у Лос-Анджелесе. Их докладный час народжения и имены покуль тримаются у сокрете. У знакомитой спевашки и мужа, рэпера и продюсера Джей-Зи, уже есть 5-годовая дочка Блю Айви. Нараджэнне дзяцей стане гучнай медыяпадзеяй. Бейонсе выступіла на цырымоніі Грэмі ў знакамітай сукенцы, што падкрэслівала яе становішча, а Джэй-Зі на гэтым тыдні адмовіўся прымаць з рук Барака Абамы віншаванні з уключэннем у залу славы амерыканскіх аўтараў, спаслаўшыся на нежаданне пакідаць жонку. Пры гэтым зорная пара ўвяла вельмі жорсткую забарону на любыя здымкі і інтэрв'ю. Не дзіва, што зараз стаўкі за фотарэпартаж сямейства б'юць рэкорды. Так, адно з галівудскіх жоўтых выданняў паведаміла, што гатова заплаціць за здымку ўдвайнят $1.5 мільёна. І яшчэ брытанскі індзі-рокеры Coldplay выклалі ў сеціва кліп на новую песню «All I Can Think About Is You» і суправадзілі яе лірык-відэа, анімаванай тыпаграфікай. Сюжэт кліпа сам па сабе не банальны, ён пачынаецца з кароткага зместу дарвінаўскай тэорыі эвалюцыі і заканчваецца выхадам з акіяна ў адкрыты космас. Аўтарамі кліпа сталі рэжысёр Джон Крысіян, aka I Saw John First, і мастак Мэтт Ллойд. «About Is You» – гэта ўжо другі сінгл з новага EP «Калейдаскоп», які гурт плануе выпусціць 14 ліпеня ў лічбавым фармаце і 4 жніўня на CD Deluxe і вініле. Усяго ў яго ўваходзяць 5 трэкаў, у тым ліку «Hypnotized», жывую версію «Something Just Like This», якую гурт выканаў разам з «Chainsmokers» на канцэрце ў Токіа ў красавіку, дуэт з «Біг Шоном Міраклс» і «Алінс», напісаную магістрам «Эмбіенту» Брайаном Іна. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. У эфіры для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» і я, Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.